Campus FM jippreżenta Cocktail Linguistiku, ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sena. Kitba tal-professur Charles Briffa, produzzjoni Selim Buhajar. Inselmilkom l-studio sa Campus FM jiena Selim Buhajar flimkien ma' professur Charles Briffa nilqawkom għas-sensiela Cocktail Linguistiku. Sensiela ta' programmi li twaslilna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Lan tas-sensiela huwa li aħna nuru bil-varjetà li tipprovdi l-lingwa tagħna kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluh bir-reqqa u kemm nistgħu noqogħdu infetqu fit-tifsir bej kelma u oħra biex nisiltu is-sens li konna bżonn. Mela, l-ewwel żewġ kelmiet biex ngħidu hekk tal-lum: teatralità u teatrikalità huma l-istess, Charles?
Dewna hawn min qishom li huma l-istess. Sinonimi, u għaw min jitħallatu fil-fat. Però, hemm daqsxejn ta' differenza. Ma qabel ħanajdu illi jidher illi teatralità kienet l-ewwel waħda. U minna tnislet teatrikalità. Issa, però għaw iridu noħorġu t-tifsir.
Fil-fat, kif huma differenti dwar bejniethom?
Ara, jekk aħna nibdew il-punta tluqtana bil-kelma teatralità, xinat minn hemm bdietu l-oħra ħarġet minna sewwa. Teatralità hija l-produzzjoni drammatika. Sewwa meta jkun hemm xi ħadd qed jagħmel produzzjoni fuq il-palk bid-dramm, mhux bil-fors fuq il-palk ma jista' jkun ukoll permezz ta' television. Anka fil-kitba jista' jkollok inti teatralità, pereżempju, f'rumanz. Niftehmu għax ikun hemm elementi ta' teatru. Għandek produzzjoni drammatika, naħseb dik l-iktar frażi li nistgħu aħna nasru fiha tifsira ta' teatralità. Teatrikalità illi biżmien ħadet tifsir ukoll peġorattiv ta' tmaqdir, issa nispjega, right? Tfisser teatrikalità. Attività esagerata, kważi grotteska. Anzi, wieħed anke jgħid fanfarunati żejda teatrikalità, b'ħafna drammatiċità, ġifieri jkun hemm kwalità artifiċjali. U l-ħsieb donnu hija iktar biex jitkessaħ. Hawn min minflok teatrikalità juża l-kelma mutetti. Kemandu mutetti dar-raġel, kemandu teatrikalità, speċi, sewa. Ġifieri, hemm min ukoll jgħid kollu teatrini. Dawn huma kollha sinonimi għal teatrikalità, għalhekk għedlek qisu ġemat ftit tifsir li kien peġorattiv, għax hemm qisu element ta' tmaqdir. Issa, u ma dawn mbagħad inżidu teatriċità. Li hija l-azzjoni teatrali, sewa, ġifieri kelma bħal teatriċità, naħseb tista' tintuża f'kuntest meta inti tkun qed tispjega jew inkella tfisser jew tiddeskrivi attur. Sewa, il-kwalità ta' rextar li jagħmel.
Ġifieri it-tlieta li huma għandhom it-tifsira differenti u jintużaw f'kuntesti differenti.
Eżatt, u l-Malti jagħżel bejniethom. Issa li jiġri żilejn bħalma tafu, bħalma ġieli għedna wkoll, li fil-furja tad-diskors, fl-spontanjetà, right? Fl-ispirtu pront jekk trid, dawna ġieli jitħallu bejniethom, qed niftehmu. Ma meta wieħed jiġi biex jikteb bil-galbu. Irrid ifetta, għaliex inkella immaġina tkun qed tikteb pereżempju teżi inti u tuża teatrikalità minflok teatralità. Mhek meta inti għandek dokument li huwa akademiku se taqgħod ċajt. Jekk it-tifsir ikun ma jkunx f'waqtu f'postu.
Sewa. Mela ħana dwar frażi oħra. Fil-fatt din ħafna drabi narawha jew nisimgħuha meta jkun hemm xi murder, pereżempju, xi qtil. Charles, hemm differenza bej ġie maqtul u kien maqtul.
Iva, all right, interessanti.
Għax kifna xikultant, din użawan għarab la doċ, minna rħsib.
Iva, pal ma jedna qabel, fil-diskors aħna ma noqdux attenti biex nużaw dak li ju propja, pero il-differenza bejn ġie maqtul u kien maqtul, naturalment dawna jirrappreżentaw forum oħrajn, all right, pal meta tajt ġie misruq u kien misruq, eccetera, ġifiri daw għandek il-forum kollha. Maħna ħanieħdu bħala model il-ġie maqtul u kien maqtul. L-istorja tagħhom dawn tittibda mill-grammatika Maltija. Hija storja ma ngħidx li hija storja twila, imma hija marbuta mal-passif fil-Malti. U fl-istess ħin it-turi dak li bdejt bih inti biex tintroduċi l-programm il-varjetà tal-Malti. Hawnhekk għandna każ tal-varjetà. Però ħalli nibdew daqsxejn biċċa biċċa. Kif nistgħu aħna nesprimu l-passif fil-Malti? L-ewwel nett, għandna il-ħames forma tal-verb. Hawnhekk qed imur l-għaxar forom tal-verbi tas-semitiku. Alright? Għax inti l-verb li jażilt huwa ater. U hemmhekk semitiku, allora minn hemm iridu nibdew. Mbagħad ħalli mmorru għan-non semitiku wkoll, ħalli naraw jekk hemm xi differenza. Mela il-ħames forma tal-verb it-tina pereżempju tniżżel. Il-vażett tniżżel minn fuq. Mhux ġie mniżżel. Alright? Għandna il-ħames forma, tniżżel. Sewa. Jista' il-passiv jitfisser biss-sitt forma tal-verb. Il-vażum tqiegħed f'postu. Iqat f'postu. Ġim, iqat f'postu. Qed nittraduċiha hekk għax hemm raġuni wkoll. Illum il-ġi plus il-participju hija komuni ħafna bħalma taf. Qed tifhem għalhekk qed nqajmuh dan il-punt biex is-semmija jkunu konxi li għandna il-forom li jistgħu jintużaw u l-forom tal-verbi huma dawk li jagħtuna l-idjoma Maltija. L-idjoma Maltija mhux għax inti tajt qatt b'seba' għajnejn biss, imma l-forom tal-verbi dawn li nitkellmu fuqhom jagħtu l-Malti idjomatiku. Ftehmna? Bħalma aspetti oħra tal-grammatika wkoll, bħal pereżempju l-istat kostrutt ukoll jikkontribwixxi għall-idjoma Maltija. Mela bil-ħames forma, bis-sitt forma, bis-seba' forma tal-verb, il-ħallil inqabad. Ara, minn flok ma ngħidu l-ħallil ġi maqbud. Il-ħallil inqabad is-seba forma. It-tmien forma tal-verb, il-flus kollha ntefqu. Il-flus kollha ġew minn fuqha, jekk trid. Alright. Imma għandna it-tmien forma. Mbagħad jibdew iż-żidiet tal-kien. Biż-żieda ta' kien mal-participju passat. Nistgħu wkoll nesprimu l-passiv fil-Malti. Pereżempju, kien mibgħut. Din il-forma tintuża ħafna mal-participi passati tal-verbi non semitiċi, kien arrestat. Jiġifieri, fejn għandna il-verbi non semitiċi, kien arrestat, kien ipparkjat, kien żgwidat, all right? Ara, dawn huma non semitiċi, hemmhekk irid nuża il-kien hija importanti għaliex, għax dawn l-ġejjin mill-Taljan jew mill-Ingliż, sewa, dawn m'għandhomx il-forum. Qed niftehmu kif għandhom il-verbi l-oħrajn, għax il-verbi l-oħrajn ġejjin mill-arbi. U il-forum tal-verbi jittieħdu dawk li huma verbi semitiċi. Minn flok kien, kultant nużaw inżidu ġifieri safa mal-participju passat, safa midrub. Kien midrub. Ara, safa midrub. Alright? L-istess se tgħid li midrub huwa semitiku. Se tgħid indarab. Għaw daqsxejn ta' differenza bejn safa midrub u indarab. Sewa, għax safa midrub.
L-element ta' vittma hemmhekk.
Sewa, u indarab.
Jista' jkun illi.
Jisu u kien imdaħħal fil-vjolenza. Sewa, ġifieri qed tara mal-ewwel indunajt inti bid-differenza. Ġifieri mhux l-kemm tobodu tajt ma tistax jew m'hemmx differenza. Il-lingwa b'mod naturali li tiġġenera li jiġġenera poplu, sewa poplu ħaj, dejjem ikun hemm raġuni għaliex, issa jekk dik ir-raġuni, jekk dik id-differenza tkun nitfa, tikka, żgħira, dik ukolle toħloq log differenza.
Per eżempju, dina hawnhekk meta qed naraw id-differenza bejn ġie maqtul u kien maqtul, qisu jiena qed inħossa li ġie maqtul qisu qed ħalli iktar impatt. Fil-waqt li kien maqtul, forsi hija naqra iktar qed nippruvaw immewtuha, mhux immewtuha, ma tkun naqra iktar passiva. Qisu kieku kellek waqt li tkun qed tikteb xi ħaġa biex tħalli qisu iktar impatt, kieku jiena pereżempju nagħżel ġie maqtul.
Ġie maqtul. Interessanti da li jettajt, għax dan huwa l-ħsieb attwali, l-ħsieb tal-lum kif aħna qed noħorġu hom. Però issa ma nafu tieħu naraw daqsxejn. Il-grammatika Maltija kif ipprovat tispjegom dawn, right? Però anka dan il-fattur irid jinbidel għaliex hawnhekk aħna qegħdin nidħlu. Flerja, mill-grammatika għas-semantika. Sewa, u s-semantika tiddependi fuq il-grammatika u tista' tinbidel, it-tifsir jinbidel minħabba l-grammatika nifsu. Sewa, però ħankomplu daqsxejn bil-vjaġġ tagħna. Mela, jekk ma mmorrux għal forum tal-verbi, aħna nistgħu nużaw il-kien, is-safa u kif qed ngħidu il-ġi. Sewa, il-ġi dawn nużawhom kien safa u ġi mal-participi passat. Sewa, issa, ġi maqtul. Din il-forma ukoll tintuża ħafna mal-participi passati tal-verbi non semitiċi, ġi velenat, ġi grilljat. Right? Okay. Imma kif għadna ftit ilu wkoll tintuża wkoll anke mal-participi semitiċi, ġi mniżżel minn postu. Per eżempju, tintuża wkoll. Issa. Mela, l-ewwel nett. Dawn huma kollha aspetti wkoll tal-varjetà tal-Malti. Mela qed nuru aħna l-possibbiltajiet stilistiċi fil-Malti fejn jidħol il-passiv. Jiġifieri l-istess idea tista' titfisser b'forom differenti skont l-istil jew ir-ritmu tal-kidba inti nnotajtu dan għax inti bdejt tajt il-forma bil-ġi għandha donna aktar qawwa. Sewa, forsi daqsxejn ta' enfasi f'ximkien fit-tifsira tagħha. Dak huwa parti mill-istil li qed nifhem bih. Pereżempju, aħna nistgħu ngħidu inqatel ġi maqtul, kien maqtul, safa maqtul. Daw l-erba' huma sinonimi, mhux bil-forsi fissru l-istess, l-ewwel qed jiddependi mill-kuntest. U t-tieni anke mill-intenzjoni tal-kelliem jew kellha tal-kittieb. Aħna fuq l-intenzjoni konna tkellimna darba għaliex dika l-intenzjoni tikkontribwixxi għal-tifsir meħud mill-kontest. Iġifieri jista' jkollok inti ħaġa li toqgħod iktar minn oħra għall-lavorja aħna qed nsejħulhom sinonimi. Issa. Meta nfittxu daqsxejn fil-studjużi tagħna, insibu li l-Lerin Saraċin Onglot jgħid li ġi bħala verb awżiljarju qed nikkwota mill-Miklem volum 3 bħala verb awżiljarju ġi għandu saħħa ta' passif qudiem il-participju passat. Sewa, u allura għandu jmur ma' participji ta' niser romanz, imma mhux ma' dawk ta' niser semitiku, għax dawn għandhom il-forma passiva tal-verb tagħhom. Jiġifieri, fejn verb semitiku qed jieħu xi forma minn dawk li semmejna mill-ħames, mis-sitta, mis-seba' jew mit-tmienja biex jaqdi l-funzjoni tal-passiv għandna nużaw lilu, ma rridux nużaw il-ġi. Sewa. U per eżempju nflok orajt, ngħidu ġi arrestat, imma ġi meħud. Ma nix nużawha skont Erin, għandna nużaw it-tieħed għax hemm il-forma tagħha. U Jose Aquilina, sewa, professur għal 40 sena professur tal-Malti sewa, jaqbel ma dan u jżid li l-użu awżiljarju ta' ġi f'binja fil-passat segwita mill-participi passat ta' verb ieħor huwa kalk Taljan, ħadnieh mit-Taljan jiġifieri aħna, bħal venne uċċiso ġi maqtul. Sewa. Mela it-tnejn li huma kemm Erin Saraċin Onglot u kemm Jose Aquilina qegħdin jaqblu li fejn għandna l-forom tal-verbi li jesprimu l-passiv, għandna nużaw lilhom u mhux il-forma ġi plus il-participju. Issa, però jiena inti diġà nnutajna anke f'dan il-programm illi fil-prattika l-affarijiet tiedru mod ieħor. Issa jiena kwotajt lill-Erin Saraċin Onglot li kien qiegħed jispjega fis-sebgħinijiet Sewa ġifiri t-murru l-ura għal 40 sena. Dak li jaħsepu. Ġuse Akulina u koll li kienet jispiega dawna fit-tmeninijiet, ġifiri, ħanajdu għak, t-murru l-ura 30-40 sena ilu li jispiega għadi, ma jfessirx li għanna warbuħom biex niftehmu. Ġifiri jien naħseb li l-ideja tagħhom għadhom validi, alright? U meta nkunet t-naqlem, per eżempju, jena għal-klassi tal-matrikola, li l-studenti nħajjarhom jużaw il-forum tal-verbi, anka it-tradutturi nħajjarhom li jużaw il-forum tal-verbi għaliex il-Malti jagħmluh iktar idiomatiku. Però mhux dejjem silgħin din tista' din il-ħaġa tista' tisfurza, għax kif għadna jista' jkun hemm ħir ta' aspetti oħra li l-ġi u l-kien u s-safa jistgħu jħorġuhom. Tifhem għalha wieħed irid joqgħod attent. Sewwa tantu hekk li aħna fil-lingwa komuni nsibu ġi mixħut il-ħabs minn flok inxteħet il-ħabs. Sewwa ġi mix li beqtil ara, mhux inxtela beqtil, jew ġi maqtul ptir.
Flok inqatel.
Sewwa ġi mibgħut mill-ambaxxata, ma ngħidux hemm dbagħat, sewwa ġi mixħol minn flok inxtel. Jiġifieri il-prattika qed turi il-kuntrarju ta' dik li l-istudjużi qed jagħtu parir li għandna nagħmlu. Allura lura l-mistoqsija tiegħek, hemm differenza ġi maqtul u kien maqtul? Issa, hemm aspett ieħor li dan jista' jkun li l-ġi, u fil-fatt kien hemm min innuta din, il-ġi hija iktar kollokjali mill-kien. Fil-bidu hekk bdiet fil-fatt, jekk aħna mmorru lura għal 30-40 sena ilu, nsibu li l-ġi kienet vera fuq il-livell kollokjali. Sewa, imma llum il-ġurnata din narawha spissa. Tan narawha spissa, pereżempju fil-ġurnaliżmu tidher u tintuża b'mod regolari. Ftehmna, issa l-ġurnaliżmu fehm jaffettwa ħafna l-kitba. Ftehmna, u f'eżami ma tippenalizzajiex din, qed niftehmu għaliex il-Malti tal-lum inbidel, m'għandux nibqgħu sejrin b'xi ħaġa li kienet moda biex ngħidlek 40 sena ilu. Allura d-differenza biex nwieġbek daqsxejn fil-qasir bejn ġi maqtul u kien maqtul, id-differenza hija llum irrid ngħid li hija stilistika. Sewa, jiġifieri skont il-preferenzi tal-kittieb u skont l-intenzjoni li għandu biex jużaha.
Fakrukom li qegħdin tisimgħu il-programm Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Slim Buħaġar u l-professur Charles Briffa.
Il-sin u lingwa ġili ddiskutejni.
Ġili qajjimni għadin.
Ifissru xorta?
Sewa. Eħe, il-sin u lingwa jfissru xorta. B'mod ħafif wieħed jista' jgħid iva jfissru xorta. Għax it-tnejn qed jirreferu għas-sistema ta' taħdid. Però fil-kuntesti li jintużaw ma jfissrux xorta, le. Għax kelma waħda taf tiġma assoċjazzjonijiet differenti minn oħra.
Aħna ngħidu l-ilsin Malti, per eżempju.
L-ilsin Malti.
U l-lingwa Maltija.
U l-lingwa Maltija. Ara, apparti mill-li qed tuża grammatika differenti, hemm f'dak il-każ għamnek jistaw kunu jfissru l-istess l-ilsin Malti u l-lingwa Maltija. Ma ħalli niflu daqsxejn kif nużawhom aħna. L-ewwel nett fil-Kostituzzjoni tagħna, sewa, hemm paragrafu 5 jidirli li qed jgħid l-ewwel kapitlu ġifieri dan sewa, paragrafu 5, qed jgħid li l-ilsin ta' Malta huwa l-ilsin Malti.
Juża l-sien.
Il-sien qed juża. Mela fil-lingwa saħ nuża l-kelma saniġu għalha għadi l-kelma ta' fil-lingwa legali, fil-lingwa tal-Kostituzzjoni, l-sien għandha status nazzjonali.
Sewa.
Anka meta jgħid li l-sien Ingliż huwa l-sien uffiċjali mal-Malti, il-sien jerġa' juża. Il-leġislatur.
Tajjeb.
Imma, Meta nkun qed nitkellem jiena. Pereżempju nkun qed nitkellmu jiena u inti. U jien nżarra xi waħda tgħid il-marelli x'lingwa goffa għandek.
Ma tgħidx il-sien?
Ma tgħidx il-sien, mela hemm differenza. Sewa. Oħra. Meta konna qegħdin nitkellmu fuq il-varjetajiet tal-lingwa, kellna programm tkellimna ħafna fuq il-varjetajiet tal-lingwa, sewa ħana konna qed ngħidu il-lingwa tal-furnara, il-lingwa tal-mechanics, il-lingwa tal-avukati.
Madinix il-sien u xek kemmek laqas.
Il-sien, niftehmu. Issa, jien nista' ngħid biex noħroġ daqsxejn ta' taqsira ta' dan kollu. L-sien għandu ħafna lingwi fis-sens ta' varjetajiet. Imma anke hawnhekk trid toqgħod attent għax meta aħna ngħidu lingwi llum. Il-kelma lingwa hija ħafna iktar popolari minn il-sien. Meta nitkellmu pereżempju fuq l-Unjoni Ewropea, li għandha ħafna ilsna. Sewa, aħna kif ngħidu? Il-lingwa Spanjola, il-lingwa Ingliża, il-lingwa Taljana, il-lingwa Franċiża, il-lingwa Maltija, il-lingwa tal-Estonja.
Ma tantx tgħid il-sien?
Ma tantx nisam. Qed tifhem?
Ma tkunx post hemm.
U anke meta qed nitkellem mod ġenerali, l-Unjoni Ewropea tirrispetta l-lingwi ta' kull pajjiż. Għaliex ukoll il-kelma lingwa hija iktar popolari minn il-sien ukoll. Għaliex għandna ċerti kunċetti li ħerġin minn lingwa, pereżempju bilingwi, bilingwiżmu, ara il-kelma lingwa hemmhekk qed nuża, multilingwiżmu. Il-multilingwiżmu li jissieħeb mal-multikulturalizmu. Niftehmu, issa qatt ma daħlet inna f'moħħna li insawru kelma multilsien, pereżempju, jew bilsien, qed niftehmu, allura meta inti qed tara multilingwiżmu, bilingwiżmu.
Issu kollox ġi kkonċentrat
fuq il-kelma lingwa.
Fuq il-kelma lingwa.
U allura anka fil-prattika jisek jaqbillek iż-żomma dik għax anka il-fatt li ħadd ieħor ġifieri f'aspetti qed ngħidu aħna f'aspetti internazzjonali jista' jifhimha. X'irrid ngħid. Illum it-tendenza hija li fejn għandek dawn l-għażliet ħafna drabi tagħżel dak it-terminu li jixbaħ termini
popolari u jixbaħ oħrajn.
Fehmu ġifieri dena hija xi ħaġa normali.
Taqsir il-kliem. Kultant inqasru l-kliem għall-ħeffa fit-taħdit aħna.
Iwa, issa inti għad fit-taħdit u ma naħsibx li inti ħaġa ħażina li tqassar għaliex fit-taħdit għall-ħeffa inqasru. Imma ħalli naraw daqsxejn x'irridu ngħidu. Pereżempju aħna ngħidu tieni minn flokatini. Għandna ngħidu ħabba minn flok minn ħabba jew imħabba, sewa. Qas minn flok inqas. Qas irrid nemmen. Qasr nemmen, inqasru, right?
Anka se, ġieli.
Imma se dika hija storja oħra, għax se hija element sħiħ ukoll fl-arbi. Anzi parti wkoll, għax fl-arbi hija sajfa, eċetera, eċetera. Ma ħalli għadik ukoll. Għax inti ħadta se bħala taqsira ta' sejjer. Mhux bil-fors. Forsi nitkellmu xi darba oħra fuq għax dik għandha storja interessanti wkoll. Sewa. Imma hemm pereżempju kallajrit, nflok jekk kallajrit. Għandek dik it-taqsira, inħobbuha. Issa, għaliex tqajmet din il-ħaġa? Għaliex it-taqsir, dan it-tip ta' taqsir, fil-kidba, mhux dejjem huwa aċċettat. Pereżempju, fl-eżami jiġi penalizzat. Mela jekk inti tistieq tibqas minflok anqas f'eżami, se tlef il-marki. Qed niftehmu? Imma ġara, illi bdew jidru fil-gazzetti da l-affarijiet u kien hemm min oġġezzjona għalihom. Jiġifieri għataw min isibhom strambi anka fil-kitba fil-gazzetti. Issa l-gazzetti l-ewwel li ma jagħtuk it-tibdil li jkun qed iseħħ. Qed niftehmu?
Imma jekk ikun qed jidru pereżempju fil-gazzetti, kif imbagħad f'eżami jiġu penalizzati?
Għax l-eżami ma jiddependix fuq il-gazzetti, tinsiex. U sakemm forma toqot u toqot sew. Kikolla il-forma jikolla accettabilità universali, universali ġifiri fil-pajjiż tagħna sewwa. Ġifiri jibdew ikun hemm min ma jiddarras jagħmilhom dawn, all right. Allura mbagħad iridu jiġu aċċettati. Tinsix li eżami huwa dejjem konservattiv. Jippreferi tradizzjonali minn dawk l-affarijiet tal-aħħar biex niftehmu. Issa hawnhekk ukoll kieku immorru għal-lingwa tal-internet, għal-lingwa tal-Facebook, għal-lingwa hawnhekk użajna mużani
xilsa.
Imma kieku immorru għal-lingwa tal-Facebook, sensibu li t-taqsir huwa floku hemmhekk. Anzi kważi kważi jekk inti jew kellha fuq tal-mobile sewa.
SMS.
Anzi kważi kważi jekk inti tuża l-klimi twil tidher strump. Hemmhekk tara ġifieri għandu postu wkoll issa tgħidli allura hawn mhux fil-miktub, qiegħed għax il-Facebook miktub, il-mobile jinkiteb ukoll sewa. U l-internet li dan kollox bil-miktub. Iva, però hija lingwa li hija determinata mill-mitkellem. Ġifieri hemmhekk meta qed ngħidu fil-miktub aħna qegħdin nġibu f'moħħna l-iktar affarijiet formali bħal l-eżamijiet, pereżempju l-eżamijiet huma komuni.
It-tri, pereżempju.
It-tri sewwa anke meta inti qed tagħmel xi negozju, all right, u anke il-gazzetti. Il-gazzetti ma jidhirlix li għandna xi gazzetta bil-Malti li l-lingwa tħarbata fuq livell kollokjali. Niftehem jiġifieri li jidhru xi affarijiet orrajt li kultant jidhru dikha hija ħaġa normali għax il-gazzetta tittoħroġ kuljum b'lingwa attwali. Qed tifhem jiġifieri jekk ikun hemm xi bidla kważijiet tirreġistra. Però hekk fil-ġurnaliżmu hemm Malti li jkun ħafna drabi meqjus. Niftehmu jiġifieri meta allura dawn kollha jkunu aċċettati mod kif għad internazzjonali. Allura mbagħad jibdew jiġu aċċettati wkoll fl-eżamijiet għax l-affarijiet jimxu iktar bil-mod.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Lingwistiku inkunu magħkom bħallum ġimgħa fl-istessin. Grazzi li segwejtu dan il-programm il-Campus FM insellmulkom. Għadkom kemm smajtu. Cocktail Lingwistiku. Ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Programm għal Campus FM.